Тимур Ага, сегодня Туркмен кино отварады нема и депполар.
Сейчас, наверное, скорее всего, нету. Туркменского
кино. Пинансак да Туркмен кино осы дейлен зат хазыр дуювынды нёг эдилді. Туркмен кинематографиясы билен бірлікті дүния Туркменің ажайып мәдениетінден, дәптесі орындан, адысынден хемзі да дүсті. Киносын оты бір юрдың, халқын дұрмысыны тұтыс дүния етірме үчін үрян қовы бір құрал қасапланыңар. Кинансак да 25 ил мұндан озыр Туркмен киносының танапы үзілді.
Туркменское кино уже перестало существовать.
Сет соңғы 25 жылың дуамында түркмен кинематография сұнғатының ағыр күнләрі баштан кечіргенлігін айттыңыз. Мұндан өңкі дөвір барады, хем күрінгі рәйтіңіз. Түркмен кино есерлеріне нәйгілі баға берілерді.
Кысажелі, почем я бар кісі, потому что түркменское кино так же...
Білеңіз ме, әзір ке адайлар жұдағы инандырияр. Себәбі түркмен киносының өзіне мағсус ажайып бір юрөлгісі елі барды. Түркмен фильм сұнғатының айратин бай тарихының болондығыны хем нық тап етсімелідір. Түркмен кино пудығыны үрән зехинні адымлар, ұлы сақсиеттер аяға қалдырыпты. Мен сол дөңірін түркмен киноларыны дейтен қоу өрерін. Өзімін қайталаян болмағым хем мүмкін. Йөні түркмен киносының хәзір күдісін күні жұда ве жұда қинандырияр.
Кино, к сожалению, очень грустно и очень печально, что так получилось.
Нәм үшін бейлі болды деп пікіреді артыңыз.
Бұй ұрдың басындағы хәкіметі бағылымы қади ерін. Оларың мұны нәм себептен едендігіні мені дүсініп білінді әлдірін. Түркмен емелдарлары алдылар да тұтыс бір медениеті, тарихы йоқ еттілер, отыру верділер, өлдірділер. Мен озолқы ады вілі түркмен режиссерлары вілін көп отырып тұрушыярын. Түркмен киносының сүгіні варады күрін әділінде, олорың бағырыны паралап, үзіні ашақ салып отырын кезеклері кем аз дәл. Бұл ору көріп, менің өз юрегімді ділім-ділім болар. Білмедім, белкі де Түркменистан қарасыз болондың соң, ол өзіні басқы дұрмыс қымматтықларыны тайлап аландыр. Онда бұй ұрт басында ақыларың сұнғоты, мединеті хормат қойып білісілері болар да. Бейдіп болмада, алдылар да тұтыс бір мединеті йоқ едәйділер. Мұның үлен бірлікті қыра атылын зехинні сақтиетлерің хем хетті қасавы йоқ. Оларың нәг үннері дұчар болындықларыны бір білседіңіз. Оларың ұқпаларының өзілер хем бір кино етмәгі мұнасип. Мен хенидім түркмен киносының бір күн аяғы қалып, мұнасип етерлері дүрідіп бастажақтығына үмейде дәрін. Тасары юртлары дарғадылын болсаларды, зехинні түркмен режиссерлері хенид хем айтты кезіп бөрілер.
Біздің үлен сөхөтті шолияндың лейджілеріміз Түркменстанды хәзір чықарлиян киноларың хақиқы дұрмышы көркөзмейәнлігін айдарлар. Эйтен нәм үшін бейлі болар, нәм үшін сіздің айдашыңыз яғли ұлы мектебі болан түркмен киносы хәзір томашачылары өзіні чекіп білмейәр.
Мен бұй ағдайлары дейсен қоу дүсінярын. Мен бұлары дүсірген киночыларың хем яғдайына дүсінярын. Олары палан көріністі кино ал, дейіп көркөзме берілер. Оларың ерк ықтияры бар мінәмі. Оларың бар аладасы өз жаны. Мысал үшін мен өз егіндесілерім білен хер ел кинофестивал құрына ярын. Түркменистандан өз етерлеріні ұғыратмақ тұғырланды. Олар яға хет сат иверен оқылар, яды біздің президентіміз нәхил ажайып, дейін көріністәкі киноларды йоллаярлар. Доғырсы, олардың ұғырыдан фильмлерінің есасында юрттағы режимін керіміне өе адамларын хақиқы ясай сертлеріне көз етірсе болар.
Сіздің пікіріңізше, не әділенді бұй ағдай үйтхөдіп болар?
Дәт полны свободу. Ишшо?
Долы еркіндік вермелі, болоны. Йөні, хачан хәкімет еркіндік берер кә дейіп қарасып отырып болмайар. Бұ ұғырды херекет етмелі. Мұның басқа хеч бір елі йоқ. Дүрідіцілік еркіндігіне алма үчін көрісмелі. Фейлім дөретмелі. Хақиқы дұрмысы көркізден кинолары тұраты дүсірмелі. Хоуы, басыслар болыр. Йөні, егер де адам дөретмегі, өз етіне істірмегі ітілеян болса, ол мадамады мұның ұғырыны елі тапар.
Что-то создавать, что-то говорить, он всегда найдет какой-то выход.